Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3254.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vzniká nový druh pěnice černohlavé?
Můžeme předejít stárnutí kostí?
Výstup z kosmické lodi bez jištění?
Jak se učí orangutani?
Lze spatřit novou barvu?
Bakterie, která ovládla středověk.
Je začátek února, zima trvá už dlouhou dobu a jaro daleko. Aspoň tak to každoročně vnímám. Obzvlášť letos, když máme pravé zimní teploty.
Naštěstí planetu Zemi při jejím oběhu kolem Slunce nic nezastaví a návrat teplých dnů je jistotou. No, na co se těšíte nejvíc?
Na hřejivé sluneční paprsky. Ty v zimě vůbec nemají sílu. A na vůně. Až se rostliny probudí.
A co takhle zpěv ptáků?
No jasně. Pestré koncerty či nápadité sólové výkony k jaru rozhodně patří.
Jeden ptačí zpěv bych tu měl už teď. Jde o vyhlášeného okřídleného umělce.
Kvalitní zpěvák na první poslech.
Bývá označován za jednoho z nejlepších pěvců Evropy. No a někteří lidé říkají, že je lepší než Slavík.
Vážně?
Co na to říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické?
To je subjektivní. Já bych to takhle neřekl, protože strašně nerad hodnotím, co je lepší v přírodě, kdo je krásnější, kdo zpívá lépe. Zkrátka každé to zvíře je něčím specifické, něčím zajímavé. Ta pěnice rozhodně patří těm zpěvákům, kteří mají bohatý zpěv, košatý, takový melodický, slyšeli jsme ho a slýcháme ho právě velice často i ve svém okolí. Můžeme ho slýchat dokonce i s tím Slavíkem občas společně.
To musí být skvělý duet.
Pěnice černohlavá byla vybrána za ptáka roku.
Toho Česká společnost ornitologická vyhlašuje už od roku 1992.
Ano, a právě tohoto ptáčka má ve svém logu.
Představte nám ho.
Pěnice černohlava patří k našim zcela nejběžnějším druhům. Odhaduje se kolem 2 milionů párů, že bychom mohli mít. A je to druh široce rozšířený. Opravdu tady platí jedno z těch kritérií pro výběr ptáka roku, že se s ním má být možné setkat široce, že ho lidé mají znát, protože v jakémkoliv křoví, ať už je ve městě, ať je někde u vody, ať je na horách, ať je v lese, tak ty pěnice černohlavé jsou.
Ale skrývají se často v křoví.
Pokud bychom je přeci jen zahlédli, jak je poznáme?
Je to nenápadný šedavý ptáček, ovšem s hodně nápadnou čepičkou. A tu čepičku má, jak napovídá název, černohlavá, někdy černou, někdy hnědou. Protože název se vztahuje k samečkovi, sameček má opravdu černou čepičku, ovšem samička a mláďata mají hnědou. Takže my velmi dobře poznáme i na první pohled, s kým máme tu čest, jestli s panem pěničkou nebo s paní pěničkou.
Teď ale máme únor a docela tuhou zimu. Předpokládám, že od nás pěnice odlétá na podzim jako většina ptáků za teplem.
Typicky je to tažný druh, druh, který od nás odlétal, protože ty zimy ve střední Evropě nebyl schopný snášet, ale je to právě jeden z těch druhů, které v malém množství začínají u nás i zimovat, zejména v těch nejteplejších oblastech na jižní Moravě, v Lednici, kde jinde by bylo nejtepleji než v Lednici. Tam je to známé dokonce od roku 1956, že tam nějaké pěnice zůstávaly a potom později opakovaně, s tím, že ovšem v těch začátcích vůbec není jisté, že to ti ptáci přežili. Čili to mohli být takoví ti ptáci, kteří opravdu byli na tom severním okraji toho zimního areálu, zkusili to, jestli to náhodou nevyjde, a když přišla tvrdá zima, která přišla, tak je docela pravděpodobné, že se jim ten pokus nepovedl. Nicméně s tím, jak ty zimy jsou mírnější a mírnější, tedy ne zrovna úplně ta letošní, ale ty pěnice zkrátka zvládnou i přezimovat. Máme to doložené sledováním, máme to doložené kroužkováním, opakovanými odchyty tady těchto zimujících jedinců a zdá se, že je to jakýsi trend.
Že by tu nakonec zůstávali všichni?
Když bude pokračovat oteplování planety, tak to nelze vyloučit.
Museli by přijít zimy jako ve Středomoří, aby ztratilo smysl tam létat.
Ptáci se ale nechovají předvídatelně. Pěnice to ornitologům krásně ukázaly.
S lehkou nadsázkou můžeme sledovat vznik nového druhu přímo v přímém přenosu teď tady každodenně před našima očima tím, že pěnice tradičně létaly zimovat do Středomoří až zhruba do poloviny 20. století, kdy se na britských ostrovech objevily nějaké zimující pěnice. A předpoklad byl, že tam některé pěnice z těch britských zůstávají, ovšem ukázalo se, že to není pravda. Že naopak pěnice ze střední Evropy létají zimovat severozápadním směrem na ty britské ostrovy. A že zřejmě tím impulzem, proč se tohle chování vyvinulo, bylo masivní krmení, přikrmování ptáků v zimě, které v té Británii má obrovskou tradici, mnohem větší než u nás. No a zkrátka pěnice našly zimoviště, které bylo příznivé, kde se dala ta zima přežít a je blíž než ta jejich středomořská zimoviště. Takže pěnice, které zimovaly úspěšně na britských ostrovech, se potom vracejí k nám do střední Evropy dřív než ty z toho Středomoří. To znamená, opět hnízdí zase spolu samičky, samečci z Británie, budou spolu a ti, kteří přiletí o 14 dní později ze Středomoří, opět budou hnízdit spolu. No a projevuje se to dnes už i v morfologických změnách, že ti, kteří létají na ty britské ostrovy, mají kratší křídla, širší křídla, kulatější křídla, než pěnice, které létají tu delší cestu. Všechno zcela v souladu s předpoklady, tak jak bychom si to představili, že by to v tom evolučním procesu mělo být.
Zdá se, že přizpůsobit se umí skvěle.
Přesto je na tom i pro odborníky něco překvapivého.
To, co je na tom zajímavé, je, že to vlastně jde obrovsky rychle. A že bez vzniku nějaké vnější bariéry, bez toho, že by nám tam zmrzl ledovec nebo se vyvrásnilo pohoří, se našla ta bariéra v chování těch zvířat, která vytváří dvě subpopulace, hnízdí přes sebe, hnízdí na tom samém území, ale každá vypadá trošičku jinak, každá se chová trošičku jinak. No a to je základ pro vznik nových druhů v budoucnosti.
Vznik nového druhu v přímém přenosu? Opravdu?
Tohle s jistotou nikdo nepředpoví. Klidně se může stát, že s postupným oteplováním planety přestanou mít pěnice důvod létat na zimu úplně, a obě populace se zase promíchají.
Křišťálovou kouli nemáme, ale vyrazit do přírody nebo jen do městského parku sledovat ptáky můžeme podle libosti. Před týdnem jsme otevřeli velmi důležité téma stárnutí kostí.
Týká se každého z nás. V posledních desetiletích totiž roste počet lidí trpících osteoporózou, řídnutím kostí, což zvyšuje riziko zlomenin a snižuje pohyblivost seniorů.
A nejen jejich. Nezdravé stárnutí, takzvaná senescence, postihuje stále častěji i mladší lidi po 45. A nově i muže.
Objevují se doporučení, že máme ve vyšším věku cvičit, pravidelně se hýbat. Ale jak upozornil docent Vladimír Sládek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, konkrétní rady si někdy protiřečí.
Ono se totiž neví, proč se stav kostí tak rapidně zhoršuje. Vědci před půl stoletím přišli s objevem, že kost se umí stárnutí sama bránit. Zatímco uvnitř řídne a ubývá, na obvodu roste a sílí.
Přišli jsme snad v posledních desetiletích o tento kompenzační mechanismus?
Vladimíru Sládkovi to vrtalo hlavou a tak se rozhodl využít velkého souboru měření kostí lidí, ale pozor, dávno zemřelých, tedy lidí z mladších čtvrtohor z holocénu, po konci doby ledové.
Jak stárli naši předkové? Měli lepší kosti lovci sběrači před 10 000 lety? Nebo na tom byli lépe první zemědělci? A jaký rozdíl byl v kvalitě kostí mezi muži a ženami? Hraje roli dělba práce, tedy to, že vykonávali jiné činnosti?
Zásadní otázky. Slíbili jsme odpovědi. A jak Vladimír Sládek před týdnem naznačil, jsou překvapivé.
Jedna věc se tam ukázala úplně jasně. Skutečně všechny období stárneme tak, že nám ubývá kostní tkáň z toho vnitřku, z toho vnitřního okraje. To lze chápat jako obecný charakter stárnutí kosti. Proděláváme to všichni. Jo, možná z jinou rychlostí, zase stálo by za to teď zkoumat, které ty faktory se podílejí, že tomu někomu ztrácí rychleji, někdo pomalej, ale toto je obecný trend. Co bylo pro mě překvapující, na co jsem vlastně koukal nejvíc, my jsme nezachytili ten kompenzační mechanismus. To, co ta druhá polovina 20. století postulovala zase jako nějaký určitý evoluční mechanismus, jak se kost brání stárnutí, my jsme ho tam nenašli. Respektive my jsme zkoumali pažní kost, stehenní a holení kost. U té pažní a holení kosti nebylo vůbec nic. A u stehenní kosti byl, řekněme, minimální nárůst, že v podstatě by se skoro dalo říct, že je až zanedbatelný. Já jsem si z toho udělal závěr, že bychom neměli na ten kompenzační mechanismus nějak spolehat, že nám zachrání to zdraví kosti v dospělosti. Jo, my jsme si fakt měli říct, hele, asi to není tak významný, tak výrazný fenomén, jak jsme doteď čekali. Nespolehejme na to a začněme hledat ty řešení trošičku jinak, protože kost se pravděpodobně ani v tom těle dlouhé kosti není schopna tomu stárnutí bránit tak efektivně, jak jsme si mysleli.
Špatná zpráva. Kosti se stárnutí zřejmě bránit neumí.
A to rozhodně není jediný výsledek výzkumu.
Ukázalo se, že ženy stárnou rychleji než muži. A to dokonce někde dosahuje až senescenčního stárnutí. Což možná, že když se nad tím člověk zamýšlel, tak toto začalo odkrývat to vysvětlení, jak by to stárnutí kosti mohlo fungovat. Protože člověk by si na první pohled řekl, že to bude životním stylem, že ty ženy měly nějakou jinou roli než muži. Jo. Ale co bylo zajímavé, že když jsme rozdělili ten holocén do nějakých jednotlivých období, tak jsme zjistili, že mezi něma není rozdíl, že oni stárnou všichni stejně. Ať jste raný zemědělec, nebo ať jste tady z Pohanska, z raného středověku Velké Moravy. Všem to stárne stejně, dokonce se stejným sklonem té přímky, která nám popíše efekt toho stárnutí. Jo, takže ty ženy nestárnou rychleji, protože mají jiný životní styl a zřejmě tam bude schováno něco jiného. No a to se začalo víc odkrývat potom při srovnání těch jednotlivých tří kostí, kdy jsme zase zjistili, že pažní kost, to znamená ta hlavní kost horní končetiny, ta stárne nejrychleji. Kdežto stehenní kost, jako ta klíčová kost dolní končetiny, stárne nejpomaleji a dokonce se dá říct, že možná stehenní kost je svým způsobem relativně vůči tomu stárnutí lépe připravena.
Všechny dosavadní poznatky převrácené na ruby.
Starší studie vycházely z příliš malého vzorku lidí a téměř z nich nebyli zastoupeni starší lidé nad 50 let.
Antropologové tedy měli dost pokřivenou představu.
Všem lidem stárly kosti bez ohledu na druh vykonávané práce. U žen ale bylo stárnutí rychlejší a hůř na tom byly pažní kosti než stehenní.
Ale proč?
Původně bych to vysvětlil tím, že je to proto, že ze stárnutím ubývají svaly, ubývá i ta fyzická aktivita a čím dál méně a méně zapojujeme horní končetinu. To u té dolní končetiny nejde, ta minimálně ve vztahu k hmotnosti a k nějakému elementárnímu pohybu pořád bude nějak zatížena. Bylo by to dobré vysvětlení, ale myslím si, že to vysvětlení bude někde jinde. To bude spojeno s tím, že pažní kost je zároveň nejmenší kost z toho našeho souboru, co jsme zkoumali. Ona je na tom průřezu plus minus o polovinu menší než ta stehení. A ženská kost je taky menší než mužská. Takže jsme si říkali, hele, nehraje tam nějakou roli ta velikost, že čím je ta kost menší, tím je náchylnější ke stárnutí. A tady je možná, že i to velké vysvětlení tomu, proč dnes jsme ohroženi tou senescencí kosti nebo tím nepřiměřeným stárnutím kosti. Jo, když si to představím, že z vnitřního okraje nám vždycky mizí kostní tkáň. A teď si představíme, že budeme mít menší kost a větší kost, tak když ta rychlost bude stejná, tak proporčně ubyde u té menší kosti víc tkáně než u té větší. Zároveň se tam ještě nasčítá vliv té geometrie, to geometrické rozdělení, to znamená, že čím víc je ta kost větší, tím víc má tu hmotu dál od středové osy a tím už je sama o sobě pevnější.
Takže je to jako se svíčkou, která zkrátka dohoří dřív.
Větší kosti déle odolávají.
Ale proč jsou na tom ženy hůř? Proč má žena stejně vysoká jako muž tenčí kost?
Oni mají menší kost jednoduše proto, že mají dříve pubertu než muži. V řádech let to znamená, že kdy ta kost maximalizuje svůj růst a vývoj do toho, aby se dostala do nějaké optimální velikosti, souvisí přibližně s koncem puberty. Tak si to nějak můžeme představit, že někde tam to končí na začátku dospělosti. Od té doby už ta kost tuto schopnost nemá. Takže v okamžiku, kdy ty ženy mají posunutou pubertu, dřív než muži, tak jim musí zákonitě ta kost narůst menší než těm mužům. A jsou hůř připraveni v té dospělosti na stárnutí, na ten přirozený úbytek kostní tkáně z toho vnitřního okraje. A dneska třeba ta obezita nebo ten kalorický příjem urychluje pubertu, tak je jasné, že vlastně ty dnešní populace mají méně času na to, aby ta kost narostla do té velikosti, kterou potřebujeme.
Dospívání tedy hraje pro kosti klíčovou roli.
Tenhle výzkum přináší opravdu velká překvapení.
My to vlastně děláme naopak. My se ptáme na to, jak zdravě stárnout v té kosti. Jasně, to je důležitá otázka. Jo, já nechci jako vůbec, pohyb je k tomu důležitý. Všechny tyhle parametry jsou hodně důležité. Ale kdybychom to chtěli doopravdy řešit z pohledu té evoluční medicíny, tak my bychom se měli zeptat, jak zdravě růst a vyvíjet se, abychom na začátku té dospělosti měli strukturálně dobře připravenou kost. A už víme, že to platí i pro materiálové vlastnosti, třeba minerální obsah té kosti, obecná bone mass té kosti, prostě bude mít nějaký vztah podle toho, kdy se začne dospělost, jak se na tu dospělost připraví. U té struktury díky kompenzačnímu mechanismu jsme si mysleli, že to není důležité, ale vzhledem k tomu, že ten kompenzační mechanismus nefunguje tak optimálně, jak jsme si mysleli, tak to najednou začíná hrát klíčovou roli. Musíme zdravě růst a vyvíjet se. A to je možná, že i vysvětlení, proč v tom holocenu mezi těmi jednotlivými skupinami není příliš rozdíl ve stárnutí. No proč? Oni sice v dospělosti se liší v tom, jak mají tu dospělou aktivitu, ale podle mě ty děti žily všechny stejně. Já si myslím, že tam nebyl až třeba do nějaké poloviny 20. století tak velký rozdíl v tom, jak ty děti žily. Že to, co ovlivňuje ten růst a vývoj dětí, se posledních třeba 20 až 30 let, kdy se dost dramaticky změnil. A jsme u toho nesouladu mezi tím, na co jsme adaptovaní a na to, v jakým životním stylu žijeme. A to je to dětství. A tam bude někde podle mě odpověď na to stárnutí kosti.
Fíha, je to obráceně, než by člověk čekal.
Místo doporučení, jak stárnout, to vypadá na doporučení pro období dětství.
My bychom se mohli inspirovat, jak vypadá dětství třeba u Hadzu, což jsou lovci-sběrači z východní Afriky. Nezacílená fyzická aktivita, prostě volná fyzická aktivita, ten přirozený pohyb venku, přirozený pohyb v té skupině těch vrstevníků. Není to nějaký trénink nebo pěstování nějaké konkrétní dovednosti. Jo? Třeba ti taraumaři, který jsou z hlediska třeba pohybu a těch běžeckých schopností dneska velmi dobře prozkoumaný, tak tamto dětství prostě je přirozená hra, do které je začleněný pohyb jako skutečná hra, jako hra s nějakým balónkem nebo pobíhání v té krajině. Toto mi nemáme. My jsme dětem začali kontrolovat, jejich volný čas. My je kontrolujeme ve škole, to už je třeba nějakých 8 hodin, pak nastoupila kontrola už dneska i v, řekněme, té volnočase části dne, dobře, ale tam už to kontrolujeme různými kroužky. Můžeme si říct, ano, ale on tam má fyzickou aktivitu, hraje volejbal, dělá gymnastiku, hraje hokej. A to jsou všechno, třeba takový hokej pro růst a vývoj, není vůbec nic, co by mělo připodobňovat zdravý růst a vývoj. Budou tady asi někteří jedinci, kteří jsou na to dobře nějak připraveni biologicky, jako třeba si příklad bude Jágr, ten si myslím, že bude přesně ten příklad, kterému tohle mohlo pomoct, ale spoustě dalším dětem nebo těm dospívajícím tohle nepomůže, takže nepřipraví dostatečně dobře tu kost.
Zajímavé. Na tohle ale odborníci upozorňují už roky. Dětská obezita, málo pohybu a psychologové dodávají, že příliš mnoho organizovaného času, přejíždění z kroužku na kroužek, také není žádná výhra.
Ale všichni to říkají z hlediska zdravého dětství a dospívání. Výzkum Vladimíra Sládka ukázal, že je to důležité i pro zdravé stárnutí kostí.
Pohyblivé aktivní dítě rovná se pohyblivý aktivní senior.
Kdysi děti přišly ze školy, taška letěla do kouta a do večeře lítali venku.
Dneska tam, kde jsme si hrávali, jsou auta a vystrašení rodiče je raději ven ani nepouštějí.
Velmi se změnil náš životní styl a změnil se i dětem. Naše tělo tím ale trpí. Minulý měsíc se musela předčasně vrátit posádka Mezinárodní kosmické stanice kvůli zdravotnímu problému jednoho astronauta.
Dělali se kolem toho tajnosti.
No, spekuluje se o problému se srdcem, ale problémů, které mohou ve vesmíru nastat, je spousta.
Napadá mě třeba požár. Hasiči vám na pomoc nepřiletí.
Nebo situace, kdy máte pracovat mimo kosmickou loď.
Ano, astronauti jsou přivázáni, aby neuletěli. Musí to být ale hrozné nervy.
Stačí malé drcnutí a vydáte se na pouť, z níž není návratu. Vzpomínám na případ, kdy takhle uletěla brašna s nářadím. Přesto se astronauti odvážili vystoupit i bez lana.
Stalo se tento den, 7. února. Prvním člověkem, který opustil kosmickou loď a vykonal takzvanou kosmickou procházku, se stal v březnu 1965 sovětský kosmonaut Alexej Leonov. 3 měsíce na toho následoval americký astronaut Edward White. Oba jmenovaní i jejich pokračovatelé ovšem museli být připoutáni lanem. Poté proběhlo 19 let, vyplněných mimo jiné intenzivním vývojem použitelného a spolehlivého manévrovacího zařízení pro případ, že by astronaut nechtěně odlétl od lodi, což by mohlo mít tragické následky. Vyvíjelo se jich hned několik, ale žádné nezískalo důvěru. A tak se všech 35 mužů, kteří po Leonovovi opustili loď či později raketoplán, stále neobešlo bez pupeční šňůry. Průlom v mimolodních aktivitách, jak se v branži říkalo pohybu venku, se dostavil až 7. února 1984, kdy do nekonečné kosmické prázdnoty poprvé vstoupil človíček bez lana, pejskařsky řečeno na volno. Odhrálo se to 264 kilometrů nad Havají a o ním odvážlivcem byl 47-letý Bruce McCandless, člen posádky raketoplánu Challenger. Nejprve manévroval v jeho těsné blízkosti, ale když šlo všechno dobře, udělal si 2 výlety. Jeden do vzdálenosti 45, druhý dokonce do 98 metrů. Přitom v narážce na prvního muže na měsíci prohlásil: to by asi byl malý krok pro Neila, ale pro mě je to krok po čertech velký. Celkem venku pobyl více než 6 hodin. Pohyb mu umožňovala takzvaná pilotovaná manévrovací jednotka, oficiálně známá pod zkratkou MMU, neoficiálně pak jako raketové křeslo. Prázdné vážilo asi 110 kilogramů. S řidičem, jeho skafandrem a další potřebnou výbavou více než 3 metráky. Všechny důležité funkce mělo pro případ poruchy dvojmo. Pohonou látkou pro 24 trysek bylo 18 kg dusíku pod tlakem 20 megapaskalů, což stačilo na několik hodin práce v kosmu. Aby byla spotřeba dusíku co nejmenší, k prostorové stabilizaci křesla sloužily 3 gyroskopy. Elektroniku napájeli a servopřístroje poháněly 2 stříbrozinkové baterie. Ovládání měl astronaut na výklopných opěrkách rukou, pravou ovládal otáčení, levou pohyb ve všech osách. O 2 dny později vyzkoušel astronaut Robert Stewart druhé křeslo. Náklady na vývoj raketového křesla se odhadují na $45 milionů. Jeden kus pak stál $10 milionů. Není divu, že byly po 2 letech opuštěny jako drahé a nepraktické a většinu práce venku převzali mechanické manipulátory. Dnes se kosmonauti v případě nutnosti pohybují pomocí raketových batohů. Bruce McCandless se první volně proletěl vesmírem na den přesně před 42 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Odpoutat se od kosmické lodi vyžaduje velkou dávku odvahy. Pokud by se to nepovedlo, astronaut by se vzdaloval a vzdaloval.
A po pár minutách by byl stovky metrů daleko. Po pár hodinách klidně desítky kilometrů. A pak by mu došel vzduch.
Vznášet se jen tak ve vesmíru a vidět pod sebou kulatou zemi, to musí být krásný pohled. I kdyby měl být poslední.
Astronaut by při té příležitosti mohl pronést nějaký pěkný citát. Co říkáte?
Je to malý krok pro člověka, ale...
No tak, ten už je obsazen. Nějaký, který by vystihoval jeho polohu. Mohl by použít třeba tenhle od slavného fyzika Wernera Heisenberga ze sbírky Jiřího Grigara.
Všechna poznání se vznáší nad propastí nepoznaného.
Heisenberg určitě mířil někam jinam, ale budiš vznášení jako vznášení.
A pěkného rozhledu člověka, který je výš než ostatní, se týká i další citát.
Sáhneme do Grigarovy sbírky podruhé?
To ne, ale přichází biolog profesor Jaroslav Petr a začne právě citátem.
Viděl jsem dál, protože jsem stál na ramenou obrů, tak tohle je slavný citát, který se přepisuje Isaacu Newtonovi, který ty svoje objevy tak trochu schodil nebo přiznal zásluhy těm svým předchůdcům, kteří nahromadili určité vědecké poznatky a ten Newton na ně vlastně jenom navázal. Když vynikajícím způsobem samozřejmě, nijak to nebudeme snižovat. A to je pro lidstvo typické. My z generace na generaci hromadíme obrovské množství informací. Pořád hromadíme víc a víc, takže dneska se ty informace hromadí většinou na počítačových serverech, že jo? Takže každý den tam na těch serverech přibude 400 milionů terabajtů. A za loňský rok to bylo 180 zetabajtů, takže terabajt to je 10 na 12, čili jednička s 12 nulami. A ten zetabajt, zeta, to je 10 na 21, to znamená jednička s 21 nulami. A teď je otázka, jestli to je unikátní rys člověka, lidské civilizace, že hromadíme informace, anebo jestli to zvládají nějakým způsobem i živočichové.
Národní knihovnu sislů si představit neumím.
Samozřejmě musíme mít reálná očekávání.
Jak to tedy je? Hromadí živočichové informace z generace na generaci?
Můžeme si říct, že řada živočichů nehromadí a že ten živočich všechno, co umí, tak se naučí sám od nuly, od píky, takže třeba takové včely nebo mravenci toho umí opravdu hodně. Mnohokrát jsme si o tom tady v Meteoru vyprávěli, ale každá ta dělnice se to naučí za ten svůj život. U některých živočichů je to složitější, protože tam se ukazuje, že třeba v takovém stádu slonů nebo ve stádu kosatek dravých, tak tam hrají roli ty staré samice, které nahromadily nějaké zkušenosti životní, jestli čerpali i od svých matek nebo od staršího pokolení, nevíme, ale víme, že když třeba ta stará zkušená samice z toho sloního stáda nebo z toho stáda těch kosatek vypadne, když uhyne, takže třeba stoupne úmrtnost v tom stádě, protože ti mladí prostě nemají ty zkušenosti a nabíjí si nosy, jak bychom řekli, nebo v případě slonů možná choboty.
Předávání z generace na generaci formou výchovy a učení se tady v nějaké míře děje.
Určitě jde o fenomén, který by stálo za to důkladně prozkoumat. A vědci to udělali u živočichů nám velmi podobných. Ukázalo se, že jako my stojí na ramenou obrů, tedy shromažďují informace.
A o koho jde? Tipuji, že o nějaké lidoopy.
Ukázalo se to u orangutanů. Nebyl to jednorázový experiment. Tady se využili výsledky sledování za 12 let. 12 let ti vědci sledovali při nejrůznějších příležitostech, natáčeli to na videa, zapisovali a tak dále a tak dále. Vybrali z těch sledování data, která se týkala mláďat. Orangutaní mládě se postaví na vlastní nohy v 15. To není příliš odlišné od lidí. A za těch 15 let toho musí zvládnout hodně. Já si myslím, že v jednom z minulých meteorů jsme si vyprávili o tom, jak se orangutaní mládě učí stavět hnízdo a že to vůbec není jednoduché a že než si do toho smí vůbec lehnout, tak ta maminka si dává set sakra pozor, aby to hnízdo bylo postavené důkladně, aby to mládě z toho v noci nevypadlo.
Určitě toho má k učení hodně a 15 let je dlouhá doba.
Vědci orangutany sledovali skoro po celé dětství.
A co přesně je zajímalo?
Ti vědci se soustředili na to, jak se učí ten malý orangutan získávat potravu. Protože on v těch 15, když se postaví na vlastní nohy, tak pak už žije dost samotářsky. On už nemá moc příležitostí se něco přiučit, něco odkoukat. Všechno, co potřebuje k přežití, tak musí v té době umět. A ten 15-letý orangutan zná 250 rostlin nebo živočichů, o kterých ví, že jsou jedlí, ví, kde je má hledat, a ví, jakým způsobem je má požívat, nebo jak se je má získat, jak je má upravit kolikrát. Protože třeba některé plody tropické, tak ti orangutani z toho vyjídají jenom semena, ale ten plod pukne a ten obsah je chráněný takovými ostrými jehlicemi. Takže ten orangutan tam musí se naučit šahat takovou větvičkou jako lžičkou pro ty semena a tohle se všechno musí naučit.
A jak probíhá takové školení orangutaních mláďat?
Ten orangutan má tři způsoby, jak se to může naučit. První je, že je bezprostředně vyučován, nebo je mu to ukázáno názorně. Třeba matka mu ukáže, že tohleto ovoce, tenhle ten plod se takhle utrhne a takhle se může jíst a dá mu to ochutnat a tohle všechno se naučí. Pak je to takové nepřímé vyučování, to znamená, že to okouká, že vidí v blízkosti nějaké jiné orangutany, třeba jinou matku, jak ona to nabízí svému mláděti. A dojde mu, tomu orangutanovi, že když to dává matka tomu mláděti, že by to asi mohlo být taky k snědku. A třetí možnost je, že ta matka uvede jenom to mládě na místo, kde se ta potrava vyskytuje a to mládě, jak tam zkoumá ledacos a zjišťuje, co k čemu je, tak na to přijde samo.
Fajn. Má tři způsoby, jak se učit. Ale o čem to svědčí?
Sběr dat byl pro vědce jenom první fází. Ono vyhodnotit 12 let pozorování není snadné. Pomohl samozřejmě počítač.
Záběry, které tam měli a viděli, jak to dopadá, jestli to pochopí a nepochopí a tohle všechno, tak dali do takového počítačového modelu. A v tom počítačovém modelu mohli udělat jednu věc, která v tom reálném životě nejde. To znamená odfiltrovat jednotlivé úrovně toho učení. To znamená, jak to dopadne, když by ta matka mu neukazovala a on mohl jenom odkoukat od jiných orangutanů anebo se učit sám. A vyšlo jim, že v té chvíli by se naučil, nebo v tomhletom případě, by se naučil rozeznávat 200 položek orangutaního jídelníčku. Ale pokud by mu vypadly ty dvě názorné metody výuky, to znamená od matky a okoukáním od jiných orangutanů, a byl by odkázán jenom na vlastní síly, byl by to samouk, mohli bychom říct, tak by se naučil maximálně 150 položek. A když se ti vědci na ten seznam podívali a spočítali si to, tak zjistili, že těch 150 položek toho orangutana neuživí. To znamená, ten orangutan by nebyl schopen sám si osvojit dostatečně široký jídelníček na to, aby přežil v tom prostředí.
Tohle je důležitý výsledek. Znamená to, že odchovat mládě v zajetí a pak ho vypustit do přírody jen tak nejde.
150 položek jídelníčku by mu nestačilo. Buď zemře hlady, nebo se otráví, protože omylem sní prudce jedovatou rostlinu.
Mladé orangutany starší generace zkrátka učit musí. Mám pocit, že žijeme v době zážitkové. Zvlášť po Vánocích, kdy má spousta lidí poukazy na kde co. Firmy se předbíhají v nabídkách jedinečných, výjimečných a neopakovatelných zážitků.
No tom ale není nic překvapivého. Mnoho lidí přesně potom touží. Jo, firma nabízející nudu, ta by mě překvapila.
Mně jde spíš o to, kolik opravdu nového se dá vymyslet a jestli většina není jen dávno známé v novém obalu.
I to je taktika stará stejně jako podnikání samo. Já bych ale o jednom zaručeně novém zážitku věděl.
Vážně? A dáte mi slevu? Ze známosti?
Nejsem prodejce, jenom informátor. Vím o zážitku, který si vyzkoušela jenom hrstka lidí z celé planety. Byly totiž součástí zvláštního vědeckého experimentu.
Bylo to nebezpečné? O co šlo?
Týkalo se to vnímání barev. O lidském zraku nám přichází povědět doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Náš zrak je sada receptorů, které vnímají nějaké elektromagnetické záření od určité vlnové dílky po nějakou jinou. Jiná zvířata mohou to elektromagnetické záření vnímat v trošku jiném spektru, třeba vidí v ultrafialové nebo v infračervené oblasti. No a v oku máme dva typy receptorů. Jeden, který vidí intenzitu, tedy černobílé, a druhý, který vidí barevně. A my jako primáti jsme zajímaví tím, že jsme trichromatičtí. Máme v oku tři různé receptory pro tři různé vlnové dílky. Tohle to například mají ptáci, ale většina savců vidí jenom dichromaticky. Mají jenom dva ty receptory. Ale to spektrum barevné, které vidíme, je pochopitelně mnohem širší. My vidíme někde od nějakých 350 nanometrů do 700 třeba. A těch vlnových dílek je tam hrozně moc. Jak to děláme, že vidíme tolik různých druhů barev? Člověk klasicky rozpozná asi milion různých barev, různých odstínů barev, každý z nás.
Opravdu veliké číslo.
Tolik odstínů a přitom jenom tři druhy buněk. Tři různé detektory.
Jak to naše oko dělá?
Ono si přečte signál z každého z těch receptorů. Máme teda S, který je short wavelengths, krátké vlnové dílky, a ten vidí někde v té modré oblasti 420 nanometrů. Potom máme ten střední medium M, který je citlivý hlavně na zelenou, zhruba 530 nanometrů. A potom trošku dál máme ten long wavelengths, který vidí nějakou oranžovou až červenou. 560, 580 nanometrů. Ale on nevidí jenom přesně těch 580 nanometrů. On na 580 nanometrů reaguje nejsilněji, ale reaguje i na ty vlnové dílky v okolí. Takže třeba právě ten prostřední modrý, tak ten začne ten signál sbírat někde okolo 430 nanometrů, už trošku reaguje, potom se to dostane těch 550 a zase to postupně klesá. Takže když si nakreslíme duhu a nakreslili bychom si, jak ten receptor reaguje uvnitř té duhy, tak to bude takový kopec. No a to, co je důležité, je, že tyhle ty tři kopce senzorické se nám překrývají v té barevné oblasti. Takže vždycky, když vidíme nějakou barvu, tak není to tak, že by jeden senzor řekl, tohle je zelená. Ale všechny tři se rozsvítí s různou intenzitou a v kombinaci s těmi tyčinkami, které sledují jenom intenzitu, tak ten mozek vypočítá, jaká vlastně byla ta vlnová dílka, protože když je silnější M a slabší L, tak ví, že to bylo víc zelený a opačně. Takže je to poměrně složitá vlastně potom zpracování toho signálu. No, a protože tyhle ty vlny, teda, které to snímají, nebo to rozostření toho každého receptoru je poměrně velké, tak vždycky reagují v podstatě skoro všechny tři na každou vlnovou délku. Až teda na ty úplně modré, kde ten zelený a červený nereagují.
Dobře to máme zařízeno. Evoluce naše oko velmi vylepšila. Díky tomu si můžeme vychutnávat například výtvarné umění nebo fotografie.
Vědci teď ale udělali pokus, jehož výsledkem měl být neobvyklý zrakový vjem. Dalo by se říct dosud neviděná nová barva.
Protože si řekli ano, tak naše oko dokáže rozpoznat ty vlnové dílky od těch 400 do 700 takhle. Tak co kdybychom do toho mozku poslali jiný signál, než na který je zvyklý? On to bude muset nějak interpretovat a co to bude za barvu? A tak udělali neuvěřitelný technický přístroj, kdy tomu člověku zmapovali sítnici oka a označili si, který z těch receptorů reaguje na krátký, střední, dlouhý, modrá, zelená, červená. A potom vzali laser. A tím laserem svítili jenom na ty prostřední zelené, které vždycky reagují spolu s těmi ostatními. A teďka měli uvnitř toho oka čtvereček, já nevím, kolik na kolik milimetrů, kdy velice složitým přístrojem, přesným laserem, aktivovali jenom ty receptory zelené. Takže do mozku šel úplně jiný signál než normálně.
Mozku tedy hlásili modrý a červený receptor nulu. Žádný signál.
Přesně tak. Naopak, zelený receptor byl vybuzen na maximum a hlásil jednu konkrétní vlnovou délku, protože lasery takhle svítí na jedné určené frekvenci.
Moc mě zajímá, co na to ti pokusní lidé říkali.
Dělali to u 7 lidí a pak si jich ptali, jakou barvu viděli. Tahle ta barva dostala jméno, jmenuje se Olo. A kteří byli účastní tohoto experimentu, ji popisují jako takovou zvláštní intenzivní zelenou barvu. Ale samozřejmě těžko říct, jak ta barva vypadá, pokud to nezažijete, to jako slepému člověku vysvětlovat, co to je červená. Jo? Takže nikdo to nevíme. Ale nádherný nápad, jak, protože ta barva tedy není daná jenom tou vlnovou délkou, ale tím, jaký senzor máme na její detekci a potom, jak to ten mozek zpracuje a interpretuje. Tak tady do mozku pustíte jiný signál a ta interpretace potom je nečekaná. Ten mozek nikdy jakou barvu neviděl, za normálního stavu to nikdo vidět nemůže. Ale tím, že tam měli, já nevím kolik, desítek tisíc malých laserů, z nich každý svítil na jeden z těch receptorů, tak ten člověk, a nejenom, že na ní svítil, ale protože to oko samozřejmě není nehybný a trošku se hejbe, tak pořád sledovali ten správný receptor a udrželi to. Jako technologie opravdu magická v podstatě. Ale hrozně se mi líbilo, že tedy dokážeme, a to asi není nová barva ve skutečnosti. Nová dílka existovala už i předtím, ale její vjem byl pro ty lidi úplně nový. To je nádhera, že jo? Že někdo může zažít takovou věc, jako ještě nikdo jiný nezažil.
Panečku, tomuhle zážitku se nedá konkurovat.
Musel to být opravdu zvláštní pocit.
Barva, jakou ještě nikdo neviděl.
Řadu náměstí dodnes zdobí morové sloupy. I když slovo zdobí není příliš vhodné, to je jenom čistě pohled turisty.
Většina morových sloupů vznikla po velkých vlnách moru v 17. až 18. století jako poděkování za konec epidemie a také jako prosba, aby se mor nevrátil.
Z dob morových ran ve 14. století pochází dodnes používané slovo karanténa. Je z italského quaranta giorni a znamená 40 dní. Benátky totiž nechávali lodě 40 dní stát mimo přístav, aby se ukázalo, jestli někdo neonemocní.
Morové rány decimovaly celá města a měnily evropskou společnost. Nedostatek pracovních sil, růst mest, rozpad feudálních vztahů, změny v náboženském myšlení, vzestup měst a později renesance. Mor urychlil konec středověkého světa.
Nad úlohou moru v dějinách se zamýšlí také kniha Bakterie, viry a dějiny Jonathana Kennedyho, kterou vydalo nakladatelství Grada. Čte Lukáš Král.
Bakterie, která ovládla středověk. Nejstarším genetickým důkazem o moru ve 14. století je přítomnost bakterie Yersinia pestis v chrupu 7 osob, které zemřely na konci 30. let v Kyrgyzstánu ve střední Asii. Odtud se patrně nemoc dostala do Číny. Historické prameny vypovídají, že tato země byla zasažena několika epidemiemi ve 30. a 50. letech 14. století. Podle císařských záznamů byly účinky moru devastující. V severočínské provincii Hebei zemřelo v roce 1331 na mor 90% obyvatel. Populace Číny kolabovala. Na začátku 14. století zde žilo 125 milionů lidí, na konci století už jen 65 milionů. K poklesu ovšem přispěly i různé války a povodně. Nejsme si jisti, které patogeny tyto epidemie způsobily, protože dostupné záznamy o příznacích mlčí. Ale načasování i vysoká smrtnost ukazují právě na bakterii Yersinia pestis. Ve 40. letech 14. století se bakterie dostala z Číny po hedvábné stezce do Evropy. Předpokládá se, že mor se na kontinent vrátil přes obchodní stanici Kaffa na břehu Černého moře, kterou na konci 13. století převzali obchodníci z Janova. Kaffa byla střediskem obchodu s otroky, kde Janované kupovali zajatce získané v oblastech na sever od Černého moře a dopravovali je do Evropy, na Blízký východ a do severní Afriky. Představovala tak ideální spojnici mezi územím Mongolů a Středomořím, kudy se mohla nákaza šířit. Italští obchodníci se nakazili morem zřejmě na podzim 1346, kdy mongolské vojsko oblehlo Kafu a dobývalo ji mimo jiné tím, že katapulty vystřelovalo přes hradby města mrtvá těla obětí moru. Tento příběh není doložený, ale některým vědcům to nezabránilo, aby epizodu považovali za první případ použití biologických zbraní. Jakmile skončila zima, Janované prchli na svých lodích na západ a přivezli mor sebou. Černá smrt v létě 1347 doputovala do Konstantinopole a odsud se rozšířila do všech velkých přístavů Středozemního moře. Z nich pak pokračovala do celé Evropy, na Blízký východ a do severní Afriky. Na jaře 1348 se mor prohnal celou Itálií. Jedno z nejslavnějších očitých svědectví propuknutí moru najdeme v předmluvě k Dekameronu Giovanniho Boccaccia. Florenský spisovatel popisuje, jak jeho rodné město zahalil pach smrti, jak lidé padali přímo na ulici mrtvých zemi a jak se jejich těla v domech rozkládala. Kronikář z nedaleké Sieny popsal, jak musel vlastníma rukama pohřbít všech 5 svých dětí. Většina mrtvých se však takového zacházení nedočkala. Jiný očitý svědek zaznamenal, jak se těla házela do hromadných hrobů, zasypala se zeminou, na ně se hodila další těla a další zemina, asi jako když se připravují lazaně. Černá smrt zanedlouho doputovala do Avignonu v jižní Francii, kde většinu 14. století sídlili v exilu papežové. Těla se tady házela do řeky Róny, dokud se nezaložily a nevysvětily nové velké hřbitovy. Na doporučení svého osobního lékaře se papež Klement VI. Uzavřel ve své rezidenci, s nikým se nestýkal a navzdory teplému provencálskému jaru měl v komnatě neustále zapálené dva ohně. Přežil, protože krysy se k ohni neodvažovali ani přiblížit. V červnu už byl mor v Paříži, v Nizozemí a v Anglii. Odtud se rozšířil do severní Evropy. Vypadalo to, že se blíží konec světa. Františkánský mnich v irském Kilkenny, který se stal obětí epidemie, zanechal ve své kronice prázdné stránky s poznámkou pro případ, že by někdo z Adamových potomků tuto nákazu přežil, aby mohl v mojí práci pokračovat. Petrarka, slavný renesanční básník, napsal, že situace byla tak hrozivá, že následující generace budou naše svědectví považovat za pohádky. To se ale nestalo. Rozsah této epidemie potvrdili i vědci, kteří se pracně probírali středověkými sčítáními obyvatelstva, daňovými záznamy a soupisy poddaných, aby mohli co nejpřesněji odhadnout, kolik lidí zemřelo. Jejich zjištění potvrzují zprávy očitých svědků o všudy přítomné smrti. Norský historik Ole Benediktou dokonce uvádí, že v letech 1346 až 1353 mohlo padnout moru za oběť něco kolem 60% obyvatelstva Evropy, což by bylo 50 milionů z 80 milionů tehdejších Evropanů. Analýza ledovce ve švýcarských Alpách ukázala, že v těchto letech úplně zmizela kontaminace olovem. V časech černé smrti se stříbro prostě nedolovalo. Světová ekonomika se zřejmě úplně zastavila. Mnozí chápali katastrofu, která se kolem nich odehrávala, víceméně stejným způsobem jako Řekové a Římané ve starověku. Černá smrt byla obecně považována za určitou formu božího trestu, i když nebylo úplně jasné, za co přesně. Lékařská fakulta univerzity v Paříži, tehdy nejprestižnější vzdělávací instituce v Evropě, tvrdila, že epidemie byla výsledkem neblahé konjunkce Saturnu, Jupiteru a Marsu, k níž došlo 20. března 1345 v 1 hodinu odpoledne. Bylo to v souladu s představou, že morová rána byla boží vůlí, protože hvězdy se považovaly za nástroje, které proměnily boží úmysly v pozemskou realitu. Nepříznivé uspořádání planet mělo způsobovat uvolnění škodlivých plynů, zřejmě pozemětřesení, které se pak z východu rozšířily do celé Evropy.
Opravdu temná stránka naší historie. Ještě dodejme, že to není jenom středověká minulost. Každý rok se hlásí tak 1 až 3 000 případů morové nákazy na světě.
Naštěstí máme antibiotika.
Mor se ale plánoval i jako zbraň. Japonci ji za druhé světové války testovali na civilistech v Číně. USA a Sovětský svaz s ní experimentovali.
Dnes je to snad zakázané.
Ano. A za týden si řekneme, jak bakterie a viry pomohli Evropanům ovládnout Ameriku.
Přejeme klidný týden a moc se těšíme.
Naslyšenou.